hello, darling. This is Louis, darling. It's so nice to have you back where you belong. You looking swell, darling. I can tell, darling. You still growing, you still growing, you still going strong. I feel the room.
Vy jistě víte, milý pane Armstrongu, že tato píseň ve vašem podání obletěla již dávno celý svět a stala se nesmrtelným hitem, stejně jako muzikál Hello Dolly, z něhož pochází. Ale když jsme ji od vás slyšeli poprvé zpívat živě, byla teprve rok stará. Jestli pak víte, kdy a kde to bylo?
Samozřejmě, že si to pamatuju. Byla to jedna z mých prvních cest do socialistických zemí. Nikde jsem nestrávil celých 10 dní, jen u vás, v Československu. Co pak bych mohl zapomenout na tu natřískanou Lucernu, kde mě uváděli Jiří Šlitr s Jiřím Suchým? Co pak bych jinde mohl ochutnat vepřové s knedlíkem a se zelím, pivo a tu slivici, nebo jak té kořalce říkáte?
Byla to obrovská společenská událost vidět a slyšet živého Louise Armstronga. Kolik vám bylo, když jste v březnu roku 1965 přijel do Prahy?
65. Narodil jsem se 4. července roku 1900.
Ale to datum se nikdy nepotvrdilo. 4. červenec, den nezávislosti, s oblibou uváděli mnozí Američani.
Já vím, ale datum, které jsem vám řekl, už uvádím dlouho a měnit ho nehodlám.
Dobře. Narodil jste se v hustě obydlené části New Orleans, která měla nejhorší pověst.
No, byla to hodně divoká čtvrť. Rvačky a střílení tam vážně byly na denním pořádku.
Po ulicích se spoustou hospod, barů a nevěstinců se toulaly tlupy dětí.
A také ženský, které lákaly muže do svých obětí. Ale v těch hospodách, barech a na ulicích zaznívala často i hudba, která mě odjakživa lákala.
První léta života jste strávil u babičky.
Tam jsme napřed žili všichni. Ale matka se brzy odstěhovala mezi laciné holky a otec odešel k jiné ženě.
A z čeho jste s babičkou žili vy?
Babička chodila k bělochům prát a uklízet. Mm-hmm. Někdy mě posílala roznášet prádlo a tak jsem si vydělal první nikláky.
Ale posílala vás také do školky a do nedělní školy?
A dbala na to, abych pravidelně chodil do kostela. V nedělní škole a v kostele se hodně zpívalo a to se mi líbilo.
Váš otec se za nějaký čas k matce vrátil?
A byla z toho sestra Beatrice. Po jejím narození se zase rozešli. Ale to všechno jsem tenkrát nevěděl, protože jsem pořád žil u babičky. Svou sestru jsem poprvé uviděl, když mi bylo asi 5 let. Ke změně došlo s matčinou nemocí. Přestěhoval jsem se k ní, chodil nakupovat a staral se o ní.
A v té době už jste také začal chodit do školy?
A chodil jsem do ní rád. Snažil jsem se, abych co nejrychleji postoupil do vyšší třídy mezi starší kamarády. Brzy jsem se naučil číst a brzy jsem se také naučil hrát v kostky a 21. Byl jsem mazaný hráč a občas jsem přinesl domů plnou kapsu nikláku.
Výborně, takže jste už v klukovských letech vylepšoval rodinný rozpočet, že?
Ano, ano, ale hodně záleželo na tom, jakého jsem právě měl doma tatínka.
Co pak jste měl víc tatínků?
A matka často střídala partnery, takže jsem měl každou chvíli jiného otčíma. Někteří byli zlí a sprostí, jiní naopak správní chlapy. Po jednom z nich zůstala doma pistole. Hned jsem se jí zmocnil.
A ve vašem životě nastala další změna?
Bylo to na Silvestra. Chodili jsme s partou kluků po ulici, veselili se a zpívali a když o půlnoci začali všichni dělat brajgl, vytáhl jsem tu svou 38 a začal pálit do vzduchu, teda to byl rachot. Znovu jsem pistoli nabil, začal střílet a sotva jsem vypálil poslední ránu. Najednou cítím, že mě zezadu drží pár silných rukou, otočím se a za mnou stojí vysoký bílý detektiv. No, začal jsem brečet, slibovat, všechno marně. Skončil jsem v policejní cele a odtud mě pak odvedli k soudu pro mladistvé. Ten rozhodl, že půjdu do útulku pro barevnou mládež.
Bylo vám 13, když se v ústavu pro mladistvé začala odvíjet vaše nová životní dráha.
Within the circle of your arms, I love to dance the night away. Within the circle of tender embrace, I find a place I want to stay. When all the lights are turned down low, except the love light in your eyes, I find a sight to see that means more to me than all the sights in paradise.
Ve 13 letech jste se, pane Armstrongu, ocitl v domově pro černošskou mládež. Jak se vám v polepšovně vedlo?
Polepšovnou bych to nenazval. Cítil jsem se tam spíš jako v internátní škole. I když jsme měli tvrdý vojenský režim, zároveň jsme si mohli vybrat, čemu se chceme vyučit. Jeden z učitelů, pan Peter Davis, vyučoval hudbě. Strašně jsem toužil dostat se k němu, ale on ve mně viděl kluka, který nestojí za nic. Teprve po půl roce začala jeho nenávist ke mně ochabovat. Jednou přišel a povídá, jestli bych nechtěl do jejich kapely.
Dovedu si představit, jak vás to nadchlo.
No a na zkoušce přišlo zklamání. Podal mi tamburínu. Moje touha po trubce se rozplynula. Ale se zaťatými zuby jsem pozorně bubnoval. Poznal, že mám smysl pro rytmus a posadil mě k bicím. V další skladbě bylo místo pro bubnové solo, tak jsem to pořádně rozpálil.
Říkal vám, šlo vám to výborně, Louise. Ale on potřeboval hráče na altsaxofon. Chtěl, abyste to zkusil?
Zkusil jsem všechno. Všechno, co si jen pan Davis mohl přát.
Pan Davis se vám věnoval stále víc a víc, hra vám šla, až konečně přišla ta chvíle.
Pan Davis byl s mou hrou spokojen a jednoho dne mi dal kornet. Pak mě začal pravidelně vyučovat, byl jsem v 7. nebi.
Z útulku vás propustili ve 14 letech pod podmínkou, že budete žít u otce a nevlastní matky.
No, vůbec jsem se na to netěšil. Otce jsem znal málo, nevlastní matku vůbec.
Jak se vám v novém domově vedlo?
S otcem i macechou jsem vycházel dobře. Zvlášť, když přišli na to, že umím vařit. Situace se změnila, když k mým dvěma nevlastním bratrům přibyla ještě sestřička Gertruda.
Ano, tehdy vám otec nabídl, zda se nechcete přestěhovat k matce.
S nadšením jsem to přijal a vrátil se do míst svých klukovských toulek. Hned jsem tam potkal starého kamaráda a tenhle kokainový buddy mě dohodil místo ve známé hospodské kapele ve čtvrti Červených Luceren.
Ty budeš hrát holkám blues, oni ti budou říkat miláčku, nosit panáky a podstrkovat tuzéry. Vezmi to!
Přesně tak to říkal. A tak jsem to vzal. A protože jsem chtěl finančně přispět matce, sehnal jsem si další práci. Rozvoz uhlí. Sotva jsem ráno kolem 4. dohrál v hospodě, běžel jsem domů, urval pár hodin spánku a od 7 ráno do 5 odpoledne jsem házel a tahal uhlí. Bylo mi 15. Když vypukla první světová válka, musel podle zákona každý buď pracovat nebo narukovat. Chtěl jsem jít na frontu, ale nevzali mě, protože mi bylo teprve 17. Dělal jsem v té době kdeco, ale nakonec jsem se zase vrátil k uhlí. Tentokrát jsem ho rozvážel a prodával jeden kbelík za niklák. A při té rozvážce jsem se v jednom kabaretu seznámil s kapelou Joea Olivera, který hrál na kornet přímo zázračně.
Joe King Oliver, to je jméno, které vstoupilo do historie jazzu. Byl to nejen vynikající hráč, ale i skladatel. Říká se, že bez něho by se jazz nikdy nedostal tam, kde je dnes.
Já jsem v té době také snil o jazzové kapele a pěveckém kvartetu. Založili jsme s kamarády malý orchestr, měli jsme jen 6 nástrojů. Když jsme hráli na ulici, potkávali jsme se někdy s Oliverovou kapelou a já jsem si všiml, že mě Joe pozoruje, že jsem ho svou hrou zaujal. A zanedlouho mi začal dávat hodiny. A nejen to. Daroval mi svůj starý otřískaný kornet. Na ten jsem pak dlouhá léta hrál. Třeba i jeho slavnou skladbu West End Blues.
Trees of green, red roses too, I see them bloom for me and you, and I think to myself, what a wonderful world. I see skies of blue,
Naposledy jste vzpomínal, pane Armstrongu, na vynikajícího jazzmana Joea Olivera, který stál na počátku vaší profesionální hudební kariéry.
Budu mu na dosmrti vděčný. Například mi pomohl, když Irena, s kterou jsem tenkrát žil, vážně onemocněla. Joe zjistil, že potřebuju peníze na doktora, a tak mi nabít, abych za něho 2 noci hrál v kapele a vydělal na její léčbu.
Irena se uzdravila, ale vy jste se s ní rozešel?
No, protože mě bylo 17, 21. A právě na Joeově manželství jsem poznal, co to znamená žít se starší ženou. Když jsem viděl, jak mu ta jeho o mnoho let starší manželka zatápí, řekl jsem Ireně, že se raději v klidu rozejdeme, protože kornet miluju víc.
Namilovaný kornet jste sice stále hrál, ale zároveň také dál rozvážel uhlí, abyste se uživil. Změna přišla uprostřed léta roku 1918.
Joe Oliver dostal nabídku z Chicaga. Než odjel, zařídil, abych v orchestru Kida Oriho nastoupil na jeho místo. A protože jsem ho chodil pravidelně poslouchat, znal jsem všechny skladby, které ten orchestr hrál. Hned při prvním vystoupení jsem to mohl rozbalit naplno.
V té době jste ještě nepoznal ani notu, ale vaše popularita rychle rostla. Když jste měl volný večer, začali si vás najímat i další orchestry.
Nejlepší bylo, když si nás pozvali na klubovou akci Bohatí Běloši. Nejen, že jsme dostali pořádně zaplaceno, ale dokonce jsme se mohli pořádně najíst, stejně jako oni.
Častěji jste však hrával v jiných prostředích, než byly běložské večírky?
No, například také v tančírně, kam chodili přístavní dělníci za holkama. Ty byly pořád na cestě mezi pokojíčky nahoře a výčepem dole. Jedna z nich na mě začala dělat oči. Počase mě do svého pokojíčku pozvala a řekla si příznivou cenu. Strašně jsme se do sebe zamilovali. Jmenovala se Daisy Parkerová. Bylo jí 21, mě 18.
Ale před chvílí jste říkal, že se starší ženou to nemá cenu.
No, nepoučil jsem se. Dokonce jsem se s Daisy oženil. A známí začali na matku útočit, proč mi dovolila, abych si vzal děvku.
Toho roku, kdy jste se poprvé oženil, došlo ve vašem životě ještě k jiné změně. Bylo prý to 11. listopadu roku 1918.
Ten den, bylo právě 11 hodin dopoledne, jsem zrovna nakládal uhlí. Najednou slyším ohromný rámus. Co se děje, tam se? Oslavují konec války, dozvěděl jsem se. Pustil jsem lopatu a šel domů za matkou. Je po válce, mami. S rozvážením uhlí jsem skončil na dobro. Teď budu hrát, jak budu chtít a kdy budu chtít.
You know, folks, I happened to pass one of them good old camp meetings the other day and run into a gang of them good old soul brothers. And them cats all come up on the stage, ran to sing and blow one. And we getting together now, and I'm gonna lead off one, yeah.
Postupně jste se stával stále populárnější a dostával spoustu nabídek od různých orchestrů.
Až jednoho dne přišel Faith Marable a zeptal se, jestli bych nešel k němu do orchestru. Po jeho nabídce jsem přímo skočil.
Faith Marable popisují historici jazzu jako náročného a přísného kapelníka i výborného sólového muzikanta. Řídil orchestry výletních parníků, které jezdily po Mississippi. V jeho kapele působili nejlepší jazzmeni, kteří dokázali hrát i nejnovější skladby. Jak jste se s takovým repertoárem vyrovnal, když jste pořád ještě neznal noty?
No, právě. Tím, že jsem přijal místo v orchestru na parníku Sydney, musel jsem se toho handicapu zbavit. Ujal se mě jeden výborný muzikant z orchestru a začal mě učit číst z not.
Poprvé jste vlastně opustil rodný Orleans a začal jezdit po řece Mississippi od města k městu.
Nikdy nezapomenu na svou první cestu, kdy jsem musel z New Orleans dojet vlakem až do St. Louis, kde jsem teprve nastoupil na parník. Ve většině měst, kde jsme s parníkem zakotvili, viděli barevný orchestr poprvé. Někdy jsme si od bílých vyslechli hnusné poznámky, ale my jsme hráli dál jako by nic a stačil jediný večer a byli do nás blázněni.
Na lodi jste hrál až do roku 1921.
Ty 3 roky, kdy jsem jezdil po řece nahoru a dolů, byly pro mne školou.
The trouble I've seen, nobody knows but Jesus.
Roku 1921 jste, pane Armstrongu, opustil lodní orchestr, s kterým jste 3 roky hrál na parníku jezdícím po velké řece Mississippi. Vaše kariéra jazzového solisty stoupala.
Měl jsem pořád plnou hlavu muziky. Sotva jsem přestal hrát na lodi, začal jsem ve 4členném orchestru v kabaretu Toma Andersona. To byl milionový podnik. Chodili tam nejbohatší majitelé dostihových koní, utráceli spoustu peněz a dávali nám velké zpropitné.
Už jste nebyl chudý. Muzika vás konečně začala živit. Na pěkné peníze jste si přišel nejen na parníku, ale i když jste hrával na pohřbech a všelijakých piknicích pro bílé.
Na konci roku 1921 jsem se stal řádným členem taxi jdou brass bandu. Na to jsem byl velmi pyšný. Znamenalo to, že jsem opravdu někdo. Tuxedo Brass Band byl skvělý, čistě dechový orchestr, který hrál i za pochodu podle partitury. Při mé znalosti not to pro mě bylo ohromné vypětí.
Uplynul rok a ve vašem životě nastala další změna. Z Chicaga se vám ozval váš kamarád, rádce a protektor Joe King Oliver. Odešel z New Orleans před 4 lety a v Chicagu slavil jen samé úspěchy. Teď vás pozval, abyste s ním hrál v jeho orchestru.
Udělal pro mě tolik, že jsem mu říkal papá Joe. Samozřejmě, že jsem jeho nabídku přijal a v srpnu 1922 jsem nasedl na vlak do Chicaga.
Žena jela s vámi?
Víte, naše manželství nebylo jednoduché. Trvalo mi nějaký čas, než jsem přišel na to, že Daisy neumí ani číst, ani psát, ale za to umí strašně žárlit, hádat se a prát. Naše domácí bitvy řešila i policie. Pořád jsme se měli rádi, ale po 4 letech jsem jí řekl, že naše hádání k ničemu nevede. Jsem muzikant a ne boxer.
Do Chicaga jste tedy odjel sám, aniž jste tušil, že se tam setkáte s novou manželkou.
V Chicagu jsem vystoupil u Lincolnových zahrad a uslyšel jsem Joe'ův orchestr swingovat. Hrali tak, že se mi z toho zatočila hlava. Žil jsem si v Chicagu jako král. Představte si, že jsem měl vlastní byt s vlastní koupelnou. Začínal nový život. Hrál jsem se svým milovaným Joe Oliverem. Mé dětské sny se konečně splnily.
V Olivrově orchestru jste nejen hrál, ale našel jste tam i druhou manželku.
Jmenovala se Lil Hardinová. Byla to výborná pianistka naší kapely. Po rozvodu s Daisy jsme se v únoru 1924 vzali. Výrazně rozšířila moje hudební základy a moji znalost not vytříbila do takové dokonalosti, že jsem už při hraní z listu nemusel být nervózní.
Hlavně na vás tlačila, abyste si našel prestižnější kapelu. Chtěla například, abyste si vybral orchestr na takové úrovni, která vás přiměje koncertovat v Saku.
A podařilo se. Z původně vytouženého orchestru Joea Olivera jsem na podzim téhož roku odešel do New Yorku, kde mě jako jazzového solistu angažoval do svého tanečního orchestru Fletcher Henderson. Tehdy jsem si také pořídil první trubku a stále častěji ji vyměňoval za kornet, protože byla zvukově výraznější. Začal jsem také experimentovat s hrou na trombon.
A se svou novou newyorskou kapelou jste se výrazně zapsal do vývoje swingu a v době, kdy jste v ní působil, začaly vznikat také vaše první nahrávky. Proč jste se roku 1925 zase vrátil do Chicaga?
Protože tam moje manželka, která se rozešla s Oliverovou kapelou, založila vlastní orchestr a přemluvila mě, abych se stal jeho hráčem. Ale vystupoval jsem i s dalšími orchestry, od nich jsem dostával nabídky.
Na podzim toho roku vypuklo 3leté období nahrávek, které vznikaly pod vaším jménem. Rodily se ve studiových skupinách, které se nazývaly Hot Five a Hot Seven. O této horké pětce a horké sedmičce se říká, že změnily dějiny jazzu.
Když se studiový kvintet Hot Five rozšířil o bubeníka a hráče na tubu, vznikl soubor Hot Seven, který se stále více soustřeďoval na solové improvizace. A novinka spočívala v tom, že zatímco předchozí improvizace se musely podřizovat ansámblu, teď se mohl solista rozletět volněji než kdykoliv předtím.
Tehdy, v roce 1928, také vznikla skladba West End Blues, která se dodnes uvádí jako čítankový příklad jazzové melodické invence, rytmické přesnosti a frázování, které činí z jazzu svébytný druh umění. Posledně jste, pane Armstrongu, vzpomínal, jak jste ve druhé polovině 20. let minulého století hrál se skupinami Hot Five a Hot Seven. Tehdy jste se také představil jako zpěvák. Jedna z legend vypráví, že jste byl první, kdo začal s improvizovaným jazzovým zpěvem, kterému se říká sket. Při němž se používají buď slova beze smyslu, a nebo častěji jen slabiky.
To se stalo, když jsme nahrávali písničku Nibbidibbies. Zkrátka mi vypadl z rukou papír s textem a tak jsem si musel poradit bez textu.
V té době jste byl už populární hudebník, který představoval nový typ jazzu. Zmiňoval jste se, že vám k této kariéře významně pomohla vaše žena Lil. Přesto jste se rozešli, co se stalo?
Pravda, bez Lil bych se těžko stal tím, kým jsem byl. Ale ona měla tak dominantní povahu, to jsem těžko snášel.
Na přelomu 20. a 30. let jste žil v neustálém pohybu. Hodně jste cestoval, nahrával, poprvé vás obsadili do filmu.
A taky jsem strávil pár dní ve vězení. Byl jsem obviněn za držení marihuany. Napřed jsem se tomu smál, ale když jsem zjistil, že mi hrozí vysoká pokuta, smích mě přešel.
Ale s kouřením marihuany jste nepřestal.
Ne, kouřil jsem jí celý život. Žádal jsem i prezidenta o její legalizaci.
V roce 1929 jste přesídlil definitivně do New Yorku a začal hrát již výlučně s velkými orchestry, které stále víc přicházely do módy. V té době do vašeho života vstoupil první ze tří bílých manažerů.
Byl to drsný chlap a agresivní obchodník. Ale měl jsem pro něj slabost. Organizoval moje vystoupení tak, že jsem pracoval do úmoru.
A svou stále bravurnější hrou zvedal posluchače ze sedadel. V roce 1932 jste se poprvé vydal do Velké Británie, kde se zrodila vaše přezdívka Sečmo.
Jo, překládali to jako velká huba. Mimochodem, když už mluvíme o mých ústech, s něčím se vám svěřím. Když jsem jako kluk začínal troubit, měl jsem tak malý nátrubek, že jsem se naučil i špatný nátisk. Celý život se mi kvůli tomu tvořily uvnitř rtů tvrdé mozoly, kterých jsem se musel zbavovat, třeba i žiletkou. Proto jsem se později více věnoval zpěvu.
V polovině 30. let jste dosáhl jako trumpetista na svůj stylistický vrchol. V té době jste se také potřetí oženil.
Mé třetí manželství trvalo pouhé 4 roky. Roku 1942 jsem se oženil počtvrté a naposledy. Mou ženou se stala tanečnice Lucille Wilsonová, která měla pro moji práci a život konečně takové pochopení, jaké jsem si představoval. Byla mi oporou až do konce.
Oporu jste měl také v novém manažerovi, který vás výrazně ovlivnil.
To byl známý Joe Glazer, s který jsem to táhl léta. Neustále opakoval, zpívej, hrej a usmívej se. Tak jsem to dělal.
Vytvořil vaši image. Začal jste vystupovat v elegantním obleku s bílým šátkem, vždy přívětivý a usměvavý. Svědčí o tom i filmy, které jste natočil.
Bylo jich skoro 40. Ale já nejraději vzpomínám na ten, který se jmenoval po mém rodišti New Orleans. Hrála tam také jedna z největších jazzových zpěvaček všech dob. Billie Holiday. Já jsem byl v roli kapelníka sexteta.
S tímto sextetem jste pak jezdil po světě. Jeho obsazení se měnilo, ale název Louis Armstrong All Stars již zůstal. Trubku jste nikdy neopustil, ale postupně začala ustupovat do pozadí.
Měl jsem v kapele vynikající muzikanty, takže jsem na sólová vystoupení už nebyl sám.
Po Japonsku a Africe, které jste navštívil v 50. letech, přišly na řadu socialistické země. Na vaši návštěvu v pražské Lucerně jsme vzpomínali.
Ano, na dny strávené v Československu v roce 65 se nedá zapomenout. Horší bylo, že pouhé 3 roky potom jsem začal mít zdravotní potíže.
Ano, lékaři vám zakázali hrát na trubku.
Vystupoval jsem dál jako zpěvák, i když občas i jako trumpetista. A 6. července 1971 jsem ve spánku odešel na věčnost. Ale s úsměvem na rtech.